Menneskeliv består av veving, ens eget åndelige plagg, både gjerninger og tanker skaper det åndelige plagget til mennesker, og etter deres død bærer de det når de kommer til verden utenfor. Dette er demonstrert i to forskjellige eksempler. En mann med falsk og ond tenkning måtte tilpasse seg i den åndelige verden. Dette oppnådde han gjennom et hengivent engasjement over lang tid. Så lærer vi om en svært gammel kvinne som vendte tilbake til den åndelige verden etter et liv fullt av kjærlighet, tålmodighet, offer og ydmykhet. Til tross for stor fattigdom og ydmykelse, beholdt hun troen på Gud og vevde seg dermed et kompatibelt åndelig plagg. Josef, Gud velsigne deg. Mine kjære venner, i dag vil jeg beskrive to bilder av det åndelige riket. Jeg vil prøve å forklare den første spesielt tydelig for din instruksjon. En 50 år gammel mann som levde et fast liv ble tilbakekalt fra denne verden mens han jobbet. I den åndelige verden så han Guds engler, han møtte dem så vel som venner og bekjente som var kommet tilbake foran ham. De forklarte ham at han som menneske var død, men at han nå ville fortsette å leve som en ånd. Imidlertid følte han seg ganske sliten og la ikke mye merke til det han ble fortalt. De førte ham deretter til et stort rom i et hus hvor de foreslo at han skulle hvile. Huset var ikke spesielt vakkert, likevel var det av en særegen stil. Det var ikke det eneste huset i dette flyet. Snarere var det mange slike hus, og det så ut som en landsby. Alle disse husene var av samme stil, men de var forskjellige i størrelse. I dette rommet var det lave divaner, og alt var innredet for å passe behovet for hvile for de som nettopp var kommet fra den sjortiske verden. Her kunne de hvile, og de fleste ble liggende, andre foretrakk å knele, lente seg til siden. Men de fleste av dem hvilte liggende. I dette rommet, som var mer enn halvparten okkupert av hvilende vesener, var det én ånd som skilte seg spesielt ut. Han sov med både ben og armer i kors og hodet hengende. Så forlot gruppen av åndelige vesener som hadde fulgt nykommeren, la oss kalle ham Bror ham. I dette rommet er det aldri så stille. Ingen snakker høyt, om i det hele tatt, og da bare hviskende. Ofte er det to Guds engler som står ved et sovende vesen. Nyankomne blir ført til sine steder stille og rolig. Andre som våkner fra søvnen blir ført ut av rommet av en Guds engel. Dette er hva som skjedde med broren etter at hviletiden hans var over. Også han ble ført til et forrom av en vokter hvor en Guds engel kom bort til ham og sa, «Gå ut til hagen hvor du finner moren din.» Så han følte seg rar. Han sa til seg selv, har jeg virkelig dødd? Likevel lever jeg. Da han kom inn i hagen, møtte han moren som hilste ham full av glede. Men han sa, men, mor, du har dødd. Og moren hans svarte, du har også dødd, men bare for den sjortiske verden. Men for det guddommelige riket er du født på ny. Og hun fortsatte, husker du den gangen du var en liten gutt, og jeg pleide å be sammen med deg til Frelseren, til skytsenglene? Og fortalte deg at Frelseren og skytsenglene overvåker og veileder alle mennesker, og at de elsker og tar spesielt vare på barn. Imidlertid kunne denne broren fortsatt ikke forstå at han faktisk hadde forlatt den sjortiske verden. Så morsjelen sa, om bare en kort stund vil du se Guds engler nærme seg som jeg fortalte deg om i din barndom. De vil vise seg for deg, for de vil kreve en beretning om livet ditt. Og slik hendte det at det plutselig dukket opp to sterkt skinnende skikkelser foran broren vår. Først hilste de moren på en elskverdig måte. Så henvendte de seg til broren vår og hilste også på ham. Så spurte de om gjerningen han hadde utført i livet. En av Guds engler sa, først av alt, la oss undersøke om det er noen gjerninger av god vilje, og deretter de som stammer fra dårlig vilje. De så på denne menneskesjelen og sa, du har syndet mye, og ved forskjellige anledninger bare i ditt sinn. Broren svarte forbauset, vel, når jeg hadde onde tanker, utførte jeg dem i det minste ikke, så det kan egentlig ikke være synd. Men engelen sa, Du skjønner, tanker ligner et fint vev som vevd med tråd som ikke kan rives. Alt, tanker og handlinger, blir registrert på denne måten. Og vi ser på dem alle. Se spørsmål og svar på slutten av denne forelesningen. Vel, denne broren følte seg ikke så trygg fordi han innså at Guds engler satt og dømte ham. Av og til gikk morsjelen i forbønn på vegne av sønnen sin og understreket spesielt en god gjerning eller flere gode tanker som var sammenvevd i denne brorens liv og ikke kunne ignoreres. Slik så disse Guds engler på vår brors liv fra hans ungdom til hans siste dager. Alle begivenhetene i livet hans rullet ut foran hans åndelige øyne, og mange ting kom for dagen. Den engelen Els gjorde oppmerksom på sin utakknemlighet overfor foreldrene. De spurte ham hvorfor han ikke hadde vist mer takknemlighet overfor sin mor og far i så mye som han hadde levd et komfortabelt liv. Og det ville ikke ha forårsaket ham noen problemer å hjelpe foreldrene som levde under ganske beskjedne omstendigheter. Englene stilte ham følgende spørsmål. Hvorfor glemte du foreldrene dine som levde i nød? Hvorfor viste du ingen omtanke? Tross alt levde du i velstand, med dette har du belastet og satt deg selv i gjeld. Du var utakknemlig. Du har ikke belønnet foreldrenes bestrebelser på dine vegne. Du har ikke stått ved dem. Morsjelen fortsatte å prøve å hjelpe sønnen sin. Men Guds engler fortsatte å konfrontere ham og avdekke mange ting i livet hans han hadde hengitt seg til og gitt seg selv, mens foreldrene hans måtte gå gjennom livet under beskjedne omstendigheter. En av dem sa, «For dette vil du bli merket.» Og de bebreide ham, «Hvorfor hjalp du ikke de fattigste? Hvorfor levde du bare for deg selv og dine egne? Hvor er dine gode gjerninger? Du skaffet deg et hus og jordisk rikdom, men hvor er din åndelige rikdom? Åndelig rikdom er gjenkjennelig kjærlighet, nestekjærlighet, velvilje og fred. Med disse åndelige skattene kan man bygge opp rikdom, dette er skattene vi leter etter, og du ser ut til å mangle dem veldig. Derfor ba denne sjelen om å få muligheten til å gjøre bot. Som svar spurte Guds engler, «Hva ønsker du skal skje med deg? Hva tror du at du vil kunne oppnå for din åndelige fremgang? Du har lov til å nevne ditt ønske.» Så ba vår bror om å få lov til å vende tilbake til det sjortiske riket hvor han ønsket å inspirere de menneskene han møtte til å gjøre godt og ha gode tanker. Han mente han hadde styrke til å utføre en slik oppgave. Begge englene var enige og sa, «Først, gå tilbake til verden du levde i, hvor du ikke klarte å bygge noe av åndelig verdi. Prøv å rette opp noe av det.» Da ba morsjelen om å få følge sønnen for å instruere ham der det var nødvendig. Imidlertid nektet Guds engler dette, men lovet at de skulle besøke ham fra tid til annen og spørre etter ham. Og dette er hva som skjedde. Han vendte tilbake til sitt sjortiske hjem og besøkte sine barn og sin partner. Han snakket til dem, rørte ved dem og til og med ristet dem. De verken hørte eller følte ham. Om kveldene tilkalte han dem for å be sammen med ham. Likevel kom de ikke, de hørte ham ikke. Deretter dro han til virksomheten hvor han pleide å jobbe, hvor han så at alt fortsatte å fungere uten ham. Snart ble han interessert i virksomheten igjen og ønsket å styre ting annerledes. Han skjønte da at ingen lyttet til ham og heller ikke spurte om ham. Så begynte han å be og ba Guds engler komme til ham og vise ham veien. Likevel kom de ikke. Han kunne ikke finne ro i virksomheten og vendte tilbake til sitt tidligere hjem. Der prøvde han nok en gang å gjøre seg gjeldende for familien, men igjen ble han ikke hørt. Han prøvde å be, men følte seg ganske svak uten støtte. Så dro han til en kirke hvor folk ba om sjeles frelse. Han beveget seg nær dem og ba sammen med dem og fulgte til og med disse menneskene en stund. Han ble til og med noen dager hos dem han likte spesielt godt. Likevel fortsatte han å kalle etter Guds engler, de kom ikke, og han var fortsatt helt alene. Derfor vendte han tilbake til kirken på jakt etter hengivne mennesker for å be med dem fordi han fant støtte i å be. Så fulgte han nok en gang et menneske ut av kirken og så at han gjorde forkastelige forretningsavtaler. Han følte seg aldri så skuffet over denne personen som tross alt hadde åpnet sitt hjerte for Gud. Som menneske hadde han selv unnlatt å gjøre dette. Men nå hadde han mot til å gå i kirken igjen da han følte seg i en behagelig vibrasjon. Det var alltid forskjellige mennesker som kom til kirken. Men spesielt bemerkelsesverdig var en eldre kvinne som ba med andakt. Han fulgte henne etterpå for å se hvordan hun levde. Han så at hun levde i kjærlighet og i beskjedenhet. Han prøvde å støtte henne i disse dydene, for han følte samtidig at han kunne styrke seg fra hennes åndelige styrke. Slik absorberte han noe av hennes åndelige styrke og fylte seg med hennes dyder og glans. Etter å ha styrket seg noe på denne måten, fant han motet til å fortsette. Men før han forlot henne, ba han om at denne kvinnen skulle få mange velsignelser og et lykkelig liv. Så gikk han ut igjen blant andre mennesker. Faktisk henvendte han seg til de menneskene som var temmelig frekke. Han fant dem overalt, på arbeidsplasser og i hjemmene. Han gikk fra den ene til den andre og roet dem med den styrken han hadde til rådighet. Han prøvde å påvirke disse menneskene slik at de kunne stille seg og på den måten avverge krangel. Han fikk noen til å forlate stedet for konflikt og bli med andre mennesker. Han rykket nærmere andre i et forsøk på å inspirere dem med noe oppløftende, slik at de kunne vende seg bort fra de som var rasende og grusomme og finne interesse for noe annet. På denne måten lyktes han i å distrahere folk fra tvister og vekke deres interesse for en viktig diskusjon. Han var glad for at han hadde nådd det punktet at han mislikte krangel, raseri, misunnelse og hat hos folk, og at han nå gledet seg når han kunne prøve å gjøre noe godt her og der. Men gang på gang vendte han tilbake til denne kirken for å be med folk fordi han følte at det var så mye styrke å finne der. Snart var han i stand til å skille hvem som ba med brennende lengsel etter Gud, som kom til kirken uten et inderlig ønske om et forhold til Gud. Så vel som de som bare ba mekanisk ved å gå i kirken bare for å forbedre sin stilling i andres øyne. Vår bror gikk også med slike mennesker i et forsøk på å inspirere dem til viktige oppgaver. Han ledet dem til andre mennesker som var i nød og klarte å berøre hjertet til noen med medfølelse, slik at de begynte å tenke på andre også ved å hjelpe dem å reflektere. Når jeg tross alt går til denne kirken og ber til Gud, jeg burde også gjøre hans gjerninger. Vår bror fant styrken til å opplyse dem også, og dette skjedde i mange tilfeller. Da tenkte han ikke lenger på å be om at de to Guds engler skulle komme til syne slik at de kunne gi ham videre undervisning, han var heller full av iver. Kjærlighet og glede over at han selv hadde funnet veien. Han skjønte plutselig at han var omgitt av mange andre vesener, se spørsmål og svar på slutten av denne forelesningen. Han søkte derfor deres selskap for å finne ut hva slags forhold de hadde til Gud. På denne måten møtte han vesener som søkte veien til Gud uten å lykkes. Vår bror tok seg av en gruppe slike vesener og ledet dem til slike oppgaver for, om enn svake, var de fulle av god vilje. Dermed var ikke broren vår lenger alene og ble til og med selv leder med forskjellige hjelpere rundt seg. Men alt dette var ennå ikke lagt under Guds orden, selv om denne ånden handlet på egen hånd. Basert på hans gode vilje, og helt til det gode. Han tok seg av disse fortsatt svake vesenene med stor kjærlighet og offer. Han var også skuffet over andre som han hadde håpet å kunne trekke med. Han dro også til en viss gruppe åndelige vesener for å be med dem. Han ga dem oppgaven med å lede et visst antall brødre og søstre i det sjortiske riket mot det guddommelige. Støtte dem konstant med kjærlighet og minne dem på alltid å gjøre godt, gi dem trøst, styrke og støtte dem. Dette er hva vår bror gjorde i mange år. Så plutselig, da han igjen hadde samlet seg i stor kjærlighet og glede med en gruppe åndelige vesener som han tok vare på, viste Guds engler seg foran ham. De viste sin glede og roste ham. Så ga de ham den åndelige støtten han fortsatt trengte for å komme seg videre til høyden, og så fant han belønningen for alle sine gjerninger i det åndelige riket. Guds engler tok seg av de mange andre vesenene og førte dem mot høyden, for de hadde vært gjennomsyret av kjærlighet i hele denne tiden. De hadde åpnet seg og var klare til å bli ledet av guddommelige vesener. Nå kom hærskarer av Guds engler nær, de tok vare på hvert enkelt vesen. Instruerte dem og introduserte dem til verdener som var bestemt for dem. Slik høstet vår bror belønningen i den åndelige verden for hans gjerninger, og Guds engler så velvillig på ham og sa: «Ved din sinnsskifte og dine edle gjerninger har du lagt til vår skjønnhet og glans. Du vil nå bli merket en gang til, siden du har blitt styrket med kjærlighet i det åndelige riket. Skal du gå inn i menneskelig eksistens igjen? Du har vokst i kunnskap, og du skal ha muligheten i livet ditt til å håndtere all skyldfølelsen du har fått på en slik måte at den ikke vil medføre en stor sorg eller byrde for deg. Du har muligheten til å redusere skjebnen din selv, det er helt opp til deg om du klarer å komme deg gjennom livet med denne innsikten du har samlet her. Vi skal velsigne deg når du kommer inn i det sjortiske riket. Vi ønsker å styrke deg. Vi ønsker å veilede deg på en slik måte at du vil oppleve den beste og lykkeligste ytre påvirkning. Og slik ble det, mine kjære venner. Et vesen har fortsatt forskjellige muligheter til å utvikle seg høyere. Det er mange måter å konfrontere disse vesenene på. Det kan være at guddommelige engler dukker opp gang på gang med korte intervaller for å undervise og veilede dem. Det kan imidlertid også hende at synet av englevesener blir nektet slike vesener i mange år, hvis jeg får bruke ditt uttrykk for tiden, og at de blir stående alene i svært lang tid til de innser at mulighetene til å tjene Gud og utvikle seg høyere er åpne for dem i den åndelige verden, den faktiske verden også. Her må de demonstrere sin villighet til enten å tjene Gud eller fortsette å tilhøre de herreløse vesener som er igjen på egen hånd utenfor den guddommelige orden. Så igjen kan det hende at et slikt vesen slutter seg til en bror eller søster som strever med å stige åndelig opp, testet av guddommelige engler i prosessen. Et er sin ankomst til den åndelige verden, må et vesen gå gjennom disse testene hvis han ikke har bestått dem under livet på jorden. Men så er belønningen stor når lengeselen etter Gud har blitt betydelig og lojaliteten til Gud er bevart. Men ikke glem, mine kjære venner, disse feilende vesenene som blir og vandrer rundt i det sjortiske riket har mange muligheter til å leve det opp gjennom mennesker. De finner glede i sin livsstil som dessverre hindrer dem i oppstigningen. I en viss forstand faller de under trolldommen til et menneske som er plaget med de samme lastene fordi de liker å være sammen med ham og til og med oppmuntrer ham i hans laster. Når åndelige vesener innser at de bare bør oppsøke gode og edle mennesker, at de må kjempe for det guddommelige riket og gjøre opp for de tingene de ikke har klart å gjøre som mennesker, som de trenger den nødvendige styrken til de vil finne store belønninger. Men dere skjønner, kjære venner, det er mange mennesker som ikke ber til Gud og som ikke har noe ønske om å be. Og likevel er de ikke dårlige mennesker. De vet nøyaktig hva de har lov til og ikke. Imidlertid har de ikke funnet veien til det guddommelige og er uvillige til å forstå de åndelige lovene. Hvis de ikke er ondsinnede i sin natur, vil de ikke være ondsinnede som ånder. Deretter får de sjansen til å utføre en oppgave i det åndelige riket og dermed gjøre opp for mye. Men de menneskene som innser hva de kan gjøre for det guddommelige riket og hvordan de må leve, gir stor glede til alle sine brødre og søstre. Når de kommer inn i det åndelige riket, vil de bli mottatt med jubel og stor glede. De har kommet inn i et helt annet forhold til Gud og vil følgelig få leve i et mye vakrere miljø. Dette viser deg den store kjærligheten til den guddommelige verden og hvordan den prøver å nærme seg vesenene i det åndelige riket, verken overøser dem med bebreidelser eller fiendtlighet. Vi blir guidet til stedet de fortjener, bestemt og rettferdig, men med kjærlighet. Ofte blir mange av dem da overlatt til seg selv, slik at de på denne måten kan bevise om de nå er villige til å ta veien til Gud, eller om de fortsatt ønsker å glede seg over det sjordiske rikets gleder. Nå, her er et annet bilde. En eldre dame kom inn i den åndelige verden. Livet hennes var fullt av nød og elendighet. Imidlertid var hun alltid snill og konfronterte alle mennesker med kjærlighet, forståelse og velvilje til tross for hennes fattigdom. Nå, i det åndelige riket, ble denne modersjelen mottatt med jubel av vidunderlige engler fra Gud. Hun ønsket imidlertid å avverge dem fordi hun i sin store beskjedenhet ikke følte seg fortjent til en slik mottakelse. Likevel pakket Guds engler henne inn i sitt lys og sa, «Ditt liv var kjærlighet. Livet ditt var tålmodighet, offer, beskjedenhet og ydmykelse. Alt dette vil bli rikelig belønnet.» Denne søsteren innså at hun selv hadde valgt dette beskjedne livet som en utfordring for å bevise at hun til tross for stor fattigdom og ydmykelse ikke ville miste veien til Gud. Og slik oppfylte denne søsteren sin selvvalgte oppgave ved å bevise på sitt skjebnested på jorden at hun var tilstrekkelig styrket og i stand til å forbli lojal mot Gud til tross for all ulykke og nød. Denne søsteren kunne derfor bli mottatt med stor glede og ble introdusert for et fantastisk hus hvor hun ble fortalt, «Du kan nå bo i dette huset som gjest i lang tid, og du kan ønske deg det som gir deg glede. Du kan leve her i glede.» Og det var det som skjedde, denne sjelen fikk leve i denne skjønnheten. Så kom Guds engler og førte henne til en vidunderlig verden av fred, lykke og lykke. Hun fikk selv et praktfullt hus i denne himmelen, og mange vesener var hennes gjester. Det hender også at opphøyde vesener blir guidet av Guds engler gjennom forskjellige himler hvor de kan oppholde seg som besøkende, for å si det sånn. Der kan de observere livet, føle seg lykkelige med disse vesenene og deretter gå videre med glede, hver til sitt hus i sin verden. Etter dette livet med offer og ydmykelse var det ikke lenger nødvendig for denne søsteren å reinkarnere på jorden igjen. Hun ble oppvokst i det åndelige riket og ble rikt belønnet. Jeg ga deg disse to bildene av spesielle grunner. De var ment å vise deg hva som kan forventes hvis man er i stand til å lide og tåle nød, sorg og ydmykelse i dette sjordiske riket. Så dere skjønner, kjære venner. Hele livet på jorden består av åndelig veving med uknuselige tråder. Resultatet er ditt åndelige plagg som vil dukke opp en dag i det åndelige riket. Du vil se det med dine åndelige øyne, og du vil være i stand til å se det du har skapt. Mine kjære venner, bygg livet ditt i kjærlighet og fred og vær lykkelige mennesker. Bare de som har funnet veien til Gud kan være virkelig lykkelige fordi de blir trøstet til tross for all lidelse og urettferdighet de blir møtt med om å bære. De finner styrken til det på vei til Gud, og vi åndelige vesener gir dem støtte på veien. Vi konsentrerer all vår innsats på veiledning av våre brødre og søstre i det sjordiske riket, fordi vi er så lei oss for å se hvordan mennesker forsømmer så mye i løpet av sine få år på jorden på grunn av deres travle liv. Hensikten med dette livet er å bli gjennomsyret av guddommelige dyder. Alle av dere skal være gjennomsyret av barmhjertighet, forståelse, velvilje, rettferdighet og kjærlighet. Dette bør du alltid sangtrebe etter, da vil du også bli veiledet på en fantastisk måte. Dere vet, kjære venner, at i løpet av denne timen er Guds engler alltid til stede her som velsigner dere, som nærmer dere og, for noen, prøver å fjerne urenheten dere kommer ut. Det er deres glans og indre ild som ødelegger all urenheten. Hvis dere alle er velvillige og bare ønsker å gå høyere og være en tjener i den guddommelige frelsesplanen, vil alle venner dra nytte av denne fantastiske atmosfæren. Alle vil tjene, hver på sin måte. Også, kjære venner, gå videre i fred. Måtte Guds velsignelse følge deg. Gud velsigne. Foredrag av åndslærer Josef, mottatt på tysk gjennom mediet Beatrice Brunner ved Musikkhøyskolen i Zürich, 26. Juni 1954 spørsmål. I foredraget ditt forklarte du at selv tankene mennesker kan ha i løpet av livet er registrert og som de er ansvarlige for. Kan du fortelle oss hva som teller som registrert tanke? Josef, det kommer an på hvor dypt disse tankene er innebygd i sjelen. Det er ganske ofte slik at slike tanker projiseres videre til et menneske som så dveler ved dem og nyter disse tankene. Men hvis han har åndelig kunnskap, vil han vite at han ikke bør gi etter for slike tanker. Gjør han det, belaster han seg selv, han vil bli merket på grunn av det. Og følgelig vil hans åndelige klær bli for mørke. Selv om noen søker å gjøre en urettferdighet kun i tankene, og eie noe som ikke tilhører ham, så er dette ønsket alene en synd. Selv om han ikke tar handling. Kristus selv gjorde sine disipler og alle hans tilhengere oppmerksom på det faktum at man kan begå en synd ved tanker alene, Jef. Matteus 5, 28. Det er de onde maktene som prøver å vinne over mennesker med alle slags midler. Og her kan mennesker bevise om de er åndelig sterke ved å avvise slike tanker. Hvis de har trent opp sine åndelige ører, vil de umiddelbart høre stemmen til sin skytsånd som minner dem om ikke å følge slike tanker, og rette oppmerksomheten mot andre ting. Derfor, mine kjære venner, kan et individ belaste seg selv bare ved å begå en urettferdighet i tanken? Spørsmål, vanskeligheten er vel å formulere ulike tanker? Josef, ja. Imidlertid kan mennesker gjøre det hvis de kjemper for åndelig kunnskap. Hvis de gjør en innsats for å fremme sin åndelige fremgang. Spørsmål. I samme forelesning nevnte du også en ånd som ble stående alene i en lang periode, og etter å ha handlet velvillig i den sjortiske sfæren, la han plutselig merke til at han var omgitt av mange vesener. La han ikke merke til dem før? Josef, et slikt vesen på dette nivået kan se akkurat hva som er fordelaktig for hans utvikling og hva han er lovlig i stand til å se i samsvar med hans utvikling. Det kan være at det er utenfor hans styrke og makt å gjenkjenne noe annet. Alt er et spørsmål om den enkeltes utvikling. Avhengig av hans åndelige renselse, vil han gradvis se mer. Det at han kunne se andre åndelige vesener viser at han gjennomgikk en renselse og åndelig utvikling, eller at det ble nødvendig for ham å se de andre. Imidlertid vil han bare se det som er på hans eget og vil ikke kunne se tingene som er over. Han vil først se dem når han selv har blitt opphøyet og guidet til disse nye regionene, som da vil tillate ham å gjenkjenne alt. Derfor betyr det at dette bestemte åndelige vesenet har blitt opphøyet på grunn av oppfyllelsen av oppgavene hans.